Slušate Radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Poštovani slušalci, dobar vam dan, dobrodošli. Ponedeljak je 2. novembar, ovo su naslovi emisije. Očekuje se povećanje broja oboljelih u Crnoj Gori zbog okupljanja tokom sahrane mitropolita Amfilohija, upozorili epidemiolozi. Njemačka zbog koronavirusa zatvara ugostiteljske, kulturne i sportske objekte. Broj žrtava zemljotresa u Turskoj porastao na 79. Snowden podnio zahtjev za rusko državljanstvo. U narednih pola sata poslušajte kakvi će biti reformski dometi nove vlade mandatara Zdravka Krivokapića nakon što je ključni partner Demokratski front sa velikom rezervom prihvatio koncept ekspertske vlade. Za naš program govori politički analitičar Boris Marić.
Ja bih ipak rekao jedan ipak ograničeni reformski domet ove vlade, kako zbog nedostatka ili deficita adekvatne političke podrške, tako i ograničenost vremenska koja je zaista veliki problem.
Šta pokazuju ankete dan uoči američkih predsjedničkih izbora?
Ankete pokazuju da se na nacionalnom nivou Biden nalazi ispred Trumpa za barem 8%, ali ima uže vodstvo u nekim od ključnim američkim saveznim državama, što Trumpu potencijalno stvara put da osvoji 270 glasova elektora koliko je potrebno za pobjedu na izborima.
Ali prije najavljenog slijedi opširni pregled vijesti.
slobodnaevropa.org.
U Beranskoj opštoj bolnici 5 COVID pacijenata ima tešku kliničku sliku, dok je, kako je saopšteno iz te zdravstvene ustanove, na liječenju 27 pacijenata inficiranih koronavirusom. U posljednje 24 sata u Crnoj Gori su zabilježena 373 novo pozitivna slučajeva infekcije, a preminulo je 12 pacijenata od posljedica COVID-19. U Kolašinu, Ulcinju, Nikšiću i Pljevljima od danas će biti ublažene epidemiološke mjere u skladu sa trenutnim opštinskim stopama incidencije oboljevanja od koronavirusa, odlučio je Institut za javno zdravlje. Iz instituta su objasnili da Kolašin, Nikšić i Pljevlja prelaze u grupu 1, u kojoj je stopa incidencije manja od 400 slučajeva na 100.000 stanovnika. Iz instituta su kazali da će mjere biti pooštrene u Baru. Škole na Cetinju, Ucinju i Kolašinu počinju danas sa radom, jer je u ovim opštinama nivo kumulativne incidencije zaraze koronavirusom nakon 14 dana spušten ispod 800 slučajeva na 100.000 stanovnika. Iz Ministarstva prosvjete su saopštili da su prošle sedmice počele sa radom u skladu sa sistemom semafora škole u Nikšiću, Pljevljima i Budvi. Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović neće danas učestvovati na online liderskom panelu Povezanost u vremenima pandemije, opasnosti i mogućnosti, koji se održava u okviru 5. regionalnog foruma mladih lidera u Novom Sadu. Kako je saopšteno iz kabineta predsjednika, Đukanović neće učestvovati na panelu, kako je navedeno, citiram, zbog iznenadnih okolnosti, kraj citata. U posljednja 24 sata u Hrvatskoj je zabilježeno 1165 novih slučajeva zaraze virusom korona, saopštio je Nacionalni stožer civilne zaštite. Preminule su 32 osobe, najviše do sada u jednom danu, pa je ukupan broj žrtava 594. U protekla 24 sata Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine je prijavljeno 438 pozitivnih na koronavirus. Istovremeno je preminulo 26 ljudi od posljedica COVID-19. U Njemačkoj se danas zatvaraju ugostiteljski, kulturni i sportski objekti u sklopu mjera protiv epidemije koronavirusa. Njemačka kancelarka Angela Merkel sastaće se, kako je najavljeno, sa ministrima koji su uključeni u upravljanje epidemijom. Bivši saradnik Američke nacionalne bezbjednosne agencije Edward Snowden, koga traži Washington, objavio je da je podnio zahtjev za rusko državljanstvo, tek pošto je dobio stalni boravak u Rusiji, gdje se nalazi od 2013. godine. 37-godišnji Snowden objasnio je preko Twittera da je tražio da zadrži svoje američko državljanstvo, što je moguće poslije nedavne promjene ruskog zakona o državljanstvu i imigraciji, Ovaj zahtjev, kako navodi agencija France Press, uslijedio je nekoliko dana pošto je njegova partnerka Lindsay Mills objavila da je trudna. Bivši saradnik američke nacionalne agencije našao je utočište u Rusiji 2013. pošto je pobjegao iz Sjedinjenih Država, gdje se suočava sa optužbama za špijunažu, jer je otkrio globalni program prisluškivanja i praćenja koji je Nacionalna bezbjednosna agencija sprovodila u Sjedinjenim Državama i širom svijeta. Spasioci nastavljaju da rade na pretrazi 8 zgrada u gradu Izmiru na zapadu Turske, koje su srušene 30. oktobra u zemljotresu jačine 6,9 stepeni po Richteru, čiji je epicentar bio u Egejskom moru. Do sada su pronađena tijela 79 osoba, javlja agencija Reuters. Turske vlasti saopštile su da je poginulo 79 ljudi sve u Izmiru, dok je dvoje tinejdžera stradilo na grčkom ostrvu Samos. Povrijeđene su 962 osobe. Prema podacima Turske agencije za vanredne situacije i katastrofe, u privremeno sklonište dostavljeno je više od 3.500 šatora i 13.000 kreveta. Desetine hiljada ljudi protestovalo je danas u Bangladešu i Džakarti, pozivajući na bojkot francuskih proizvoda i optužujući Francusku da podržava karikature proroka Muhameda poslije izjava francuskog predsjednika Emmanuela Macrona o slobodi izražavanja. U glavnom gradu Bangladeša, Daki, policija procjenjuje da se skupilo najmanje 50.000 ljudi. Demonstranti koji su odgovorili na poziv grupe Hepazete Islam, jedna od glavnih islamističkih u zemlji, nisu mogli da priđu u francuskoj ambasadi, gdje je bilo pojačano obezbjeđenje.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Da li će narednih dana zbog evidentnog nepoštovanja vladinih mjera za sprječavanje širenja koronavirusa doći do uvećanja broja novih infekcija, tema je koja je otvorena nakon proteklog vikenda i sahrane Mitropolita Crnogorsko-Primorskog Srpske crkve Amfilohija, koje su prisustvovale hiljade vjernika. O tome Predrag Tomović.
Na sahrani Mitropolita Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohije proteklog vikenda u Podgorici sveštenici, najveći dio vjernika, kao i pojedini političari iz nove vladajuće većine, među kojima i mandatar Zdravko Krivokapić, nijesu nosili maske, nijesu poštovali fizičku distancu, a sveštenici su pričešćivali vjernike istom kašikom. Prema mjerama Nacionalnog koordinacionog tijela za zarazne bolesti, okupljanje na otvorenim javnim mjestima ograničeno je na najviše 40 osoba, uz obavezu poštovanja fizičke distance od najmanje 2 metra i nošenje maski. Vjerskim zajednicama preporučeno je da obrede vrše bez prisustva građana u vjerskim objektima. Zabranjena su i primanja saučešća, a sahrane se, prema važećim naredbama, obavljaju isključivo u užem krugu porodice. Nepoštovanje ovih mjera tokom proteklog vikenda pojačalo je strahovanja epidemiologa da bi narednih dana moglo doći do širenja zaraze. Iz NKT-a do početka emisije Radio Slobodna Evropa nijesu odgovorili na pitanje da prokomentarišu nepoštovanje mjera na sahrani Mitropolita Amfilohija. Iz Instituta za javno zdravlje nijesu odgovorili na naše pitanje da li je nakon tog događaja moguće preduzeti neke mjere kako bi se ublažile posljedice. A da će posljedica biti, potvrdila je epidemiološkinja Instituta za javno zdravlje Sanja Medenica, koja je gostujući u programu Radio Televizije Crne Gore kazala da će ih sigurno biti nakon jučerašnjeg masovnog okupljanja ispred hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici.
Sigurno ćemo imati posljedice kao što smo imali i posljedice prethodnih svih velikih masovnih okupljanja. Ja sam više puta govorila neke prve lekcije iz epidemiologije koje se uče za respiratorne bolesti koje se na ovaj način prenose. Prvo i osnovna mjera jeste da se ne ide na mjesta gdje ima veliki broj ljudi. Znači u narednom periodu sigurno možemo očekivati povećanje broja oboljelih.
Iz Mitropolije Crnogorsko-Primorske Srpske pravoslavne crkve su prethodnih dana više puta pozivali građane da poštuju mjere Nacionalnog koordinacionog tijela, a u tu svrhu su između ostalog vjernicima i građanima koji su došli na sahranu podijelili 5.000 zaštitnih maski. Na pitanje je Radio Slobodna Evropa da li bi bilo društveno odgovornije da je crkva pozvala vjernike da ostanu kući, a da je sahrana organizovana u najužem krugu sveštenstva, pa da se naknadno, kada epidemiološka situacija bude povoljnija, organizuju svi crkveni obredi i pozovu vjernici. Zastupnik Mitropolije Crnogorsko-Primorske Dalibor Kavarić kazao je da iz emotivnih razloga žalosti za upokojenim mitropolitom Crnogorsko-Primorskim još uvijek nije u stanju da razmišlja o epidemiološkim rizicima. Kazao je da u takvoj situaciji duboke žalosti za za prijateljem i duhovnikom, nema razuma ni straha od virusa, dodajući da misli da je to preovladalo i kod ostalih koji su došli da se oproste sa mitropolitom Amfilohijem. A protojeraj Nikola Pejović je za Novu RS rekao da su svi ubiđeni da sama mitropolitova ličnost i sam događaj neće dovesti do pogoršanja epidemiološke situacije, već naprotiv.
Ovaj događaj i ljubav prema mitropolitu prevazilazi čak i onaj strah potpuno prirodan i potpuno opravdan od koronavirusa i od smrti.
Okupljanje hiljade građana na sahrani mitropolita Amfilohija nije prvi skup na kojem su kršene mjere NKT-a. Naime, pored litija Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, kojima su iskazivali protest protiv zakona o slobodi vjeroispovijesti, među skupovima na kojima se nijesu poštovale mjere za sprečavanje širenja koronavirusa su i takozvani patriotski skupovi održani u septembru u Podgorici i na Cetinju nakon parlamentarnih izbora u Crnoj Gori, na kojima je DPS nakon 30 godina na vlasti otišla u opoziciju. Nacionalno koordinaciono tijelo nije učinilo praktično ništa da spriječi održavanje ta dva skupa, niti ih je osudilo, a pojedini članovi su javno podržavali i prisustvovali skupu na kojem je, prema procjeni policije, bilo 50.000 građana. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Nakon što je na posljednjem sastanku lidera novoformirane vladajuće koalicije, Demokratski front prihvatio koncept mandatara Zdravka Krivokapića o sastavu nove vlade, a ujedno izrazio snažnu sumnju u efikasnost predstojeće vlade, otvoreno je pitanje kakve opasnosti i izazovi očekuju Krivokapićevu vladu. Da li će biti opstrukcija od strane koalicionih partnera i kakvi su reformski dometi nove vlade ukoliko prema najavama bude ograničena na 200 dana? Odgovor je potražio Srđan Janković.
Iako su se lideri Demokratskog fronta prema posljednjim izjavama odrekli ministarskih pozicija u budućoj vladi Zdravka Krivokapića i prihvatili koncept ekspertske vlade koju su prethodno kritikovali, u više javnih nastupa su izrazili sumnju u efikasnost nove vlade i sprovođenje obećanih reformi. Prema planu mandatara Krivokapića, vlada će biti sastavljena od 12 ministarstava bez potpredsjedničkih mjesta, ministri će biti nestranačke ličnosti, rad vlade će biti ograničen na 200 dana ili godinu za koje vrijeme treba da budu reformisani sektori kako bi se omogućili fer i slobodni izbori. Na pitanje kakve opasnosti i izazovi očekuju Krivokapićevu vladu i kakav je reformski potencijal, Boris Marić, izvršni direktor Centra za građanske slobode, kaže da će biti značajno ko će biti ljudi koji će činiti tu vladu. Prema riječima Marića, to se odnosi na ključne resore financija, pravde i javne uprave, spoljnih i unutrašnjih poslova. Njihov cilj će biti da pripreme naredne izbore da bi svi učesnici i građani bili ubjeđeni da je ambijent za izbore fer i slobodan. Drugi nivo predstavlja rizik, kaže Marić.
Druga ravan je ravan rizika, zato što ta vlada neće biti klasično politička vlada i sa svojim predlozima morat će da ide u parlament, gdje će morati da ima ljude koji će vrlo konkretno, nedvosmisleno, jako braniti svoje predloge, jer će u parlamentu imati diskusiju, imat će dinamiku koja im neće ići jednim dijelom na ruku zbog toga što će u parlamentu, što je neki aksiom, da tako kažemo, se pojaviti razni politički interesi, razna politička viđenja, tako da vlada u ovako kratko ostavljenom roku ima jedan veliki rizik da izgradi potrebni autoritet da bi mogla da ima prohodnost svojih inicijativa i onoga što će biti, ja bih ipak rekao, jedan ipak ograničeni reformski domet ove vlade, kako zbog nedostatka ili deficita adekvatne političke podrške, tako i ograničenost vremenska, koja je zaista veliki problem, jer 200 do 300 dana nije veliko vrijeme da bi vi mogli da uđete i da rešavate neke sistemske probleme koji su nagomilavani godinama, ako ne i decenija.
Podsjetimo, Demokratski front nije dobio podršku predsjednika Srbije Aleksandra Vučića za neučestvovanje u novoj vladi. Nebojša Medojević, jedan od lidera, je ocijenio da vlada bez političkih predstavnika i učesnika na izborima predstavlja presedan i opasni eksperiment, a Andrija Mandić je također izrazio skepsu u odnosu na ispunjavanje obećanja koja se odnose na rasvjetljavanje ubistava iz prethodnog perioda, borbu protiv organizovanog kriminala, korupcije i sprovođenje lustracije, iako je pored izražene skepse iz Demokratskog fronta najavljena jasna podrška Krivokapićevoj vladi, pitali smo analitičara Borisa Marića da li je moguće očekivati opstrukciju s obzirom da vladine odluke moraju dobiti potvrdu u parlamentu.
Pa ne mislim ja da će doći do klasične i direktne opstrukcije, jer će političkim subjektima biti u interesu, posebno političkim subjektima koji podrže tu vladu, da ta vlada ipak ima određeni nivo funkcionalnosti, ali ono što će oni pokušavati će da usmjere njen rad, da ograniče njen rad na ovo što su i rekli u pregovorima da će biti njen mandat, a njen mandat je ograničen i njen mandat je da pripremi fer i slobodne izbore.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Dan uoči američkih predsjedničkih izbora, oba kandidata, predsjednik Donald Trump i bivši potpredsjednik Joe Biden, nalaze se sa svojim kampanjama u ključnim saveznim državama u kojima nastoje da pridobiju što veći broj glasača. Detalje ima Una Čilić.
Trump je u posljednjim danima kampanje održao 10 skupova u ključnim zemljama, a u ponedjeljak će posjetiti još 4, dok se Biden fokusira na Pensilvaniju i Ohio. Obzirom da je do sada više od 90 miliona Amerikanaca već glasalo, dva predsjednička kandidata pokušavaju da animiraju neodlučne birače kako bi izašli na izbore 3. novembra. Izbori se održavaju u momentu kada se Sjedinjene Države kao najpogođenija zemlja na svijetu bore sa pandemijom COVID-19. Ankete pokazuju da se na nacionalnom nivou Biden nalazi ispred Trumpa za barem 8%, ali ima uže vodstvo u nekim od ključnim američkim saveznim državama, što Trumpu potencijalno stvara put da osvoji 270 glasova elektora koliko je potrebno za pobjedu na izborima. Bivši potpredsjednik učestvovao je u 2 skupa u Pensilvaniji, državi u kojoj je Trump pobjedio 2016. godine, no trenutne ankete pokazuju da Biden i ovdje ima vodstvo. On će zajedno sa njegovom kandidatkinjom za potpredsjednicu Kamalom Harris nastaviti sa posjetama u Pensilvaniji u ponedjeljak, nakon čega će krenuti u Ohio u kojem je Trump pobjedio na prošlim izborima. Biden završava svoju predsjedničku kampanju ofanzivno, sa posjetama gotovo isključivo zemljama u kojima je Trump pobjedio 2016. godine, kritikujući aktuelnog predsjednika i njegov odgovor na pandemiju COVID-19. Biden optužuje Trumpa da je odustao od borbe protiv koronavirusa, od kojeg je umrlo gotovo više od 230.000 Amerikanaca. Tokom njegovih posjeta u 5 država u nedjelju, Trump je obećao ekonomski preporod i skoru isporuku vakcina. Dr. Anthony Fauci, vodeći američki stručnjak za zarazne bolesti, rekao je da će prve doze vakcina za Amerikance najvjerovatnije biti dostupne krajem decembra ili početkom januara. Tokom svojih skupova u nedjelju američki predsjednik je rekao da bi bila užasna stvar ako bi se brojanje glasova razvuklo nakon izbornog dana. Više od 60 miliona Amerikanaca već je poslalo svoje glasačke listiće poštom, što znači da će neke od država brojati glasove u danima ili sedmicama nakon izborne noći, dovodeći u pitanje proglašenje pobjednika u satima nakon zatvaranja birališta. Mislim da nije pošteno da moramo čekati dugo nakon izbora, rekao je Trump novinarima. On je također ranije bez dokaza govorio kako su glasovi koji stižu poštom skloni prevarama, iako izborni stručnjaci kažu da je to malo vjerovatno. Glasanje putem pošte dugogodišnja je praksa izbora i otprilike jedan od 4 listića 2016. godine došao je na osnovu glasanja poštom. Demokrate zagovaraju glasanje putem pošte kao siguran način glasanja u vrijeme pandemije, dok Trump računa na veliki odaziv birača u izbornoj noći. Trump, koji nastoji da osvoji reizbor, održat će skupove u Sjevernoj Karolini, Pensilvaniji, u Wisconsinu i 2 u Michiganu. Tokom izbora 2016. godine, kada mu je protukandidatkinja bila Hillary Clinton, Trump je osvojio glasove u ovim državama, no, kako piše Reuters, ankete pokazuju da Biden ima prednost u njima pred sutrašnje izbore. Do sada je više od 90 miliona Amerikanaca glasalo putem pošte ili prijevremenim glasanjem, što predstavlja oko 40% birača.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Novi Zeland će se pridružiti nekolicini zemalja u kojima je eutanazija legalna, pošto su građani te zemlje na referendumu podržali njenu legalizaciju posle višegodišnje emotivne kampanje za i protiv. Sa druge strane, prema preliminarnim rezultatima, odbili su da se zakonski dozvoli rekreativno korišćenje marihuane, pišu svetski mediji. Na obavezujućem referendumu, održanom na dan parlamentarnih izbora sredinom oktobra, prema preliminarnim rezultatima objavljenim u petak, Novozelanđani su glasali za legalizaciju eutanazije sa 65% glasova za i 34% glasova protiv. Na neobavezujućem referendumu o legalizaciji marihuane za rekreativnu upotrebu protiv je bilo 53%, dok je 46% bilo za, prenosi Associated Press. Budući da ove nedelje treba da stignu specijalni glasovi koji uključuju i one iz inostranstva, postoji određena mogućnost preokreta, mada bi to zahtevalo značajnu promenu u trendu glasanja. Dva referenduma predstavljala su potencijalno značajne promene u društvenom tkivu Novog Zelanda, ocenjuje AP, dodajući da su kampanje u oba slučaja bile u senci pandemije koronavirusa i paralelnih izbora na kojima su premijerka Jacinda Ardern i njena liberalna laboristička stranka ubedljivom pobedom osvojili drugi mandat. Legalizacija eutanazije za terminalno obolele pobeda je aktivista koji kažu da ljudi koji pate od ekstremnih bolova treba da imaju mogućnost izbora kako će i kada okončati svoj život, piše Guardian. Legalizacija eutanazije imala je podršku širom političkog spektra, od premijerke Ardern do liderke opozicione nacionalne partije sa desnog centra Judith Collins. Referendum o eutanaziji je bio održan pošto je prošle godine u parlamentu usvojen zakon o izboru okončanja života. Prema tom zakonu eutanazija bi bila moguća samo ako bi više od 50% na izjašnjavanju podržalo to. Prema zakonu koji će stupiti na snagu 6. novembra 2021. eutanaziju mogu tražiti novozelandski građani stariji od 18 godina i oboleli od terminalnih bolesti, koji bi vjerovatno umrli za 6 meseci i koji trpe nepodnošljive patnje koje se ne mogu ublažiti, ističe Guardian, dodajući da eutanazija nije moguća za pacijente sa mentalnim bolestima, kao ni samo na osnovu odmakle starosti. Dok su pobornici eutanazije referendumsku odluku proglasili pobedom saosećanja i obzirnosti, njeni protivnici kažu da u zakonu nedostaju odgovarajuće mere zaštite, navodi BBC i ukazuje da je sa obe strane vođena dugogodišnja emotivna kampanja. Grupa NZ bez eutanazije, koja je vodila kampanju za ne, navela je da eutanazija predstavlja pretnju dobrobiti društva, dok se tvrdilo i da je njena legalizacija u suprotnosti sa naporima za sprečavanje samoubistva. Neki su također izrazili zabrinutost za ljude sa hroničnim oboljenjima koji bi mogli osjećati obavezu da pribegnu eutanaziji da ne bi opterećivali svoje porodice. Eutanazija je legalna u Belgiji, Holandiji, Kanadi, Kolumbiji i Luksemburgu, dok je potpomognuto samoubistvo dozvoljeno u Švajcarskoj, nekoliko saveznih država Amerike i australijskoj državi Viktorija.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
U novom podcastu Radija Slobodna Evropa zaviri ispod površine, Nevena Bogdanović provjeravala je koliko građani Beograda poštuju mjere protiv epidemije koronavirusa.
Krizni štab Srbije označio je Beograd kao najveće žarište koronavirusa. U poslednjim danima u glavnom gradu registruje se polovina od ukupnog broja obolelih u Srbiji. Lokacija prva, centar grada, veče, Knez Mihajlova ulica. Uobičajeno, gužva.
U Knez Mihajlovoj ulici još jedna uobičajena slika, nastup uličnih umetnika. Ono što bi međutim trebalo da bude uobičajeno jeste da građani u ovako velikoj gužvi nose maske, međutim slika je u ovom momentu nešto drugačija. Većina građana koji su ovdje i koji su se okupili da gledaju nastup uličnih umetnika nema maske, iako distance među okupljenim građanima nema.
Dakle, na snazi je mera da su maske obavezne u svim zatvorenim prostorima. Na otvorenom je preporuka da se nose. Ali da naglasim, obavezne su, kako kaže krizni štab, na otvorenim prostorima gde nema distance. Naprimer, u radovima za banku, poštu, prodavnicu. Ili pljeskavicu, kestenje i picu u glavnoj Beogradskoj ulici. Srećem dvojicu prodavaca hrane bez maske. I počinju opravdanja.
Dobroveče. Radio Slobodna Evropa, ne nosite masku?
Nosim, kako ne nosim.
Dobro, ali je na bradi.
Na bradi, kad idu mušterije, stavim masku.
Kad idu mušterije, stavite?
Sigurno.
A je mušterije nose masku?
Većinom da.
Prodajete hranu, zašto ne nosite masku?
Nosim masku, kako ne nosim?
Pa evo sad je nemate.
Pa nemam što da radi, hajde, da ubim. Pucam. Vidiš, svaki nema. Nemoj tako da budiš malo.
A vidim da ni građani nemaju. Da li neko pa ne proverava to? Jel vam prilaze komunalni policajci i sanitarni
inspektori? Ne, pa ne drži ni jedan maske na polje.
Međutim, maske ne nosi ni patrola komunalne policije koju sam srela u sred Knez Mihajlove.
Dobroveče. Radio Slobodna Evropa, ja se izvinjavam, zašto komunalna policija ne nosi maske?
Zato što je preporuka, napun, nismo u postupu i nismo u zatvorenom prostoru.
I odoše. Nisu nastavili razgovor sa mnom. Tako, nisam uspjela da ih pitam da li bi upravo oni koji su zaduženi da nadziru poštovanje epidemioloških mera trebalo da daju primer, da poštuju preporuke čak i onda kad, kako kažu, nisu u postupanju. Ili je neophodno da iza njih preporuka postane naredba. I ko će da ukori komunalnu policiju ako ne poštuje mere? Zakonom u Srbiji još nije rešeno ko će naplaćivati kazne za nenošenje maski, niti kolike će biti te kazne. Prekršajne kazne za kršenje epidemioloških mera piše samo sanitarna inspekcija, u ovom slučaju u ugostiteljskim ili sličnim objektima. Ulogu takozvanih COVID redara preuzeli su i zaposleni u prodavnicama, tržnim centrima i kafićima, ali oni mogu samo da opomenu. Među njima je i Slaviša. On radi kao obezbeđenje u jednoj prodavnici odeće poznatog svetskog trgovinskog lanca. Priča mi da svakoga dana imaju između 1000 i 2000 posetilaca. Ipak, nekoga još nije video među svim tim posetiocima. Sanitarnu inspekciju.
Može li se u prodavnicu bez maske?
Ne može.
Vi kontrolišete?
Ja kontrolišem. A on kaže stavite masku.
Ili imaju svi maske ili...
Za sada imaju.
Za sada imaju?
Za sada imaju svi.
I imate ovu dezinfekcijnu barijeru,
tako
to se isto poštuje?
To slabo.
To slabo. Velika je frekvencija ovde ljudi u toku dana, velika je prodavnica.
Pa ima, dođe 1000-2000 ljudi.
Svakog dana prođe 1000-2000 ljudi
ovde? Tako, toliko.
A da li sanitarni inspektori dolaze ovde u radnju da proveravaju da li se poštuju mere?
Verujte da nemam pojma, ali mislim da ne. Kad ja ovde nisu dolazim. Pa treba li da dolaze, zašto? Zašto ne dolaze?
Podcast Nevene Bogdanović potražite na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
I za kraj još jednom naslovi emisije, očekuje se povećanje broja oboljelih u Crnoj Gori zbog okupljanja tokom sahrane mitropolita Amfilohija, upozorili epidemiolozi. Njemačka zbog koronavirusa zatvara ugostiteljske, kulturne i sportske objekte. Broj žrtava zemljotresa u Turskoj porastao na 79. Snowden podnio zahtjev za rusko državljanstvo. I to bi, poštovani slušalci, bilo sve za danas. U prethodnih pola sata sa vama su bile Svjetlana Petrović i Lela Šćepanović. Hvala na pažnji.